Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga muli sa nakikinig sa SBS Filipino ngayong 12th araw ng Marso, taong 2025. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. At ang mga naghatid, kasama din natin ang naghatid ng mga pinakahuling balita, Claudette Centeno. Maayong buntag!
Maayong buntag sa iyo, Maridel. And syempre, good morning din po sa lahat ng mga nakatutok sa SBS Filipino ngayong araw ng Miyerkules.
Ayan. Napakabilis, no? Oo, nasa gitna na tayo ng Marso. Hindi rin siguro nakakatulong na maikli lang yung Pebrero.
Parang feeling ko, di ba last week mainit, tapos parang next week naman may cool change tayo. So para talaga mafe-feel mo na yung fall or yung autumn.
Oo, pero sabi nga sa akin, ano ba? Autumn na. Ano ba? Winter spring sa... autumn na. Tapos mainit pa rin. Sabi ko, hindi ba tuwing Marso naman talaga mainit pa rin? Yun yung naalala ko. Palaging mainit at palaging may parang ika nga nila heat wave pag Marso.
Na-feel ko yun, pero parang feeling ko parang parang umaabante or umahaba yung init.
Yun nga ang sabi nila masahaba daw yung mainit na panahon. At lalo na sa Pilipinas, hindi ba may heat wave na rin?
Correct. Parang doon araw-araw talagang mainit sa Pilipinas.
Pero at least pinapawisan ka doon.
dito kailangan mag-effort para papawisan.
Dito sa atin sa Victoria, hindi di ba? Nakakapaso. Literal na nakakapaso sa balat yung init.
Kaya nga sabi nila dapat lagi may sunblock at the same time gumamit ng mga moisturizer para hydrated yung skin kasi magda-dry talaga.
Oo, at uminom ng maraming tubig. Mm-hmm. Ayan. So yan yung mga lalo na dun sa mga nasa mga may init na lugar at magtatrabaho sa mga may init na lugar kasi yung iba, 'di ba, sa labas sila yung mga inspector ng tram, yung mga lollipop mga tradies, yung lollipop lady, 'di ba? Yung mga guro kasi hindi naman lahat ng eskwelahan may AC, ika nga, o aircon.
Stay cool na lang.
Stay cool, ayan. At sana yung mga kababayan natin sa Queensland, lahat sila ay nasa ligtas na kalagayan at nasa mabuting kalagayan naman yung mga ibang nakaranas ng pagbaha. Kung dito ay grabe, no? Dito ay sobrang init, doon na may ulan ng ulan.
Oo nga, paiba-iba talaga yung weather sa different states.
Yan. Ganun kalaki ang Australia. At sa araw na ito, tulad nga ng nasabi natin, Claudette, no? Cash o card?
Ay.
Ayan.
Yun ba yung tanong mo sa akin ngayon?
Yung ibabayad mo sa akin, cash o card?
Smile na lang, joke. Hindi, siguro sa akin, Maridel, gusto ko yung convenience na gamit mo yung card kasi nga parang anytime, itatap mo lang, diba, or isa-swipe mo lang. Pag cash kasi magbibilang ka pa ng coins or yung, alam mo, yung bills. Pero maganda din na meron kang cash kasi nga parang magagamit mo anytime you need it. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon, lalo na nung na-mention mo kanina tungkol sa, for example, nawalan tayo ng kuryente, paano yung pagtatap mo, diba?
Nung araw may cheque. Ewan ko kung may cheque pa ngayon.
Meron pa ata yung mga
sa Pilipinas. Oo. Parang dito wala na ako nakikitang gumagamit ng cheque.
Kasi pipirma ka pa, magsusulat ka.
Oo, tapos may clearance pa yun ng ilang araw, di ba?
3 days ata.
Tapos naalala ko yun, naabutan ko pa yung cheque. Yung magbabayad ka ng bill sa telepono, sa Meralco, cheque. Pero ngayon, sa mga pupunta ka sa bayad center, ang bayad yata cash na lang o kaya card.
Kung pinag-uusapan natin yung sa Pilipinas, parang hindi pa sila ganoon ka-advanced talaga when it comes to using the card.
Yun nga yung yung nagbakasyon ako doon. Kailangan like may cash. Kasi sasabihin, titignan ka ng mga tao na, bakit ka may cash? Wala kang cash. Di ba? Tapos dito naman, pag may cash ka, sabihin, you have cash? Di ba? Baliktad talaga ang mundo. Yun nga, dahil yung mga tao doon, pupunta pang physical sa mga lugar para magbayad.
That, diba? That's right.
Tayo, di ba, naka-direct debit o auto-debit yung mga bills. O di kaya naman, pag may babayaran ka, merong bank transfer.
Correct.
Di ba?
O kung may inutangan ka, pwedeng PayID na lang.
Pero doon yata may GCash.
Meron silang GCash.
Parang PayID.
Pero hindi din siya ganun ka-user-friendly, Maridel. Parang ang hirap gumawa ng account sa GCash mismo.
Kung hindi ka taga doon.
Oo. So parang nung nandun din kami ng bakasyon, mas convenient na may GCash, sabi nila. Pero parang ang hirap ng process para mag-apply or gumawa ng account. So sabi ko, wag na lang, makigamit na lang tayo ng GCash.
Ako naman, pautang naman ang bigat. Kasi, yung cash, sabi nga nung iba, ayoko nang dito ah. Mm-mm. Bakit pa ako magka-cash? Na actually, nauso siya nung panahon ng COVID, di ba?
Yes.
Kasi matatransfer mo daw yung virus. Kaya lahat ng mga establishmento, cashless.
Para walang contact.
Oo. Pagkatapos nauso rin yung delivery, mm-hmm. yung online shopping. So, cashless lahat. Mm-hmm. So, parang dito ngayon, bibihira na yung lugar na tumatanggap ng cash.
Mm-hmm.
At kung magbabayad ka ng cash, parang titignan ka, may cash. Oo. Di ba? Pero, sa panahon na may nung COVID, natutunan ko rin na may nagsabi sa akin, kasi nagulat ako, bakit ang dami mong cash? Sabi niya, nagtatago talaga ako ng cash. Kasi kung may emergency at mas mag-shutdown ng lahat, wala kang pera.
Tama.
So, meron siyang tinatago na X amount palagi na pera na naka-standby. At saka, yun nga, tulad sa Queensland, di ba? Ilang araw silang walang kuryente. So, paano sila magbabayad sa mga tindahan, di ba? O di kaya ay kung may emergency, dito naman hindi mo kailangan ng cash para ma-hospital.
Mm-hmm.
Pero kung alam mong bumili ng gamot,
kailangan mo ng cash.
Tapos walang kuryente, paano yun?
Oo. So, talagang dapat balansehin, no? Hindi ba dapat may cash ka? May card ka din.
Yun din yung ano, no? Yung palagi kang nakasandal sa tinatawag nilang teknolohiya.
Mm-hmm.
Paminsan, yung basic re pa rin yung magsasalba sa'yo.
That's right. Oo.
Kasi nadinig ko kanina sa radyo, sabi ng isang negosyo, hindi pa ako makakabukas kasi hindi ako makakabenta dahil wala akong generator, wala kaming kuryente.
Mm-hmm.
So lahat na ibibenta niya, kailangan ng kuryente. So yung mga ganung bagay-bagay ba. Tapos hindi rin siya, meron ding mga iba na gusto nila cash. Para nila mare-report yung income. May mga ganun, hindi ba?
Yun
naman yung hindi maganda.
Correct. Yung mga cash on hand bang sinasabi mo, Maridel? Hindi yun maganda. At isa din pala, Maridel, kapag gamit mo naman yung card, minsan di ba magtatap ka, tapos usually meron pa yung parang interest ba yan? Like, 10% of your, kung magkano yung babayaran mo, may tatap up pa sila $1 or something, less than ilang cents. So parang isipin mo, ay, sana nag-cash na lang ako, bakit ako mag...
Kasi may
extra, ang tawag
yan. Surcharge.
Surcharge.
Ayun. Tapos, meron pa daw, meron din minsan yung sinasabi nila na, tap ka ng tap, biglang insufficient funds na pala, wala na palang laman kasi hindi mo na kukuwenta yung ginagastos mo. Kasi diba, tap ka lang ng tap.
Mm-hmm.
Kaya yung iba, meron silang binabudget na pera na gagastos sila sa araw na to. Yung iba naman, ang ginagawa nila, meron silang dalawang accounts. Yung anak ko, meron siyang spending and saving. So, doon niya tinatransfer, ito lang yung gagastosin ko para sa araw na ito. Para hindi ka nag-overdraw, ika nga.
Correct.
Ayan. Tapos, kung malalaki rin ang kailangan mong bayaran, nakakatakot ding may hawak ng ganung kadaming cash, hindi ba?
Correct. Hindi din safe kasi hindi natin alam, baka mawala or baka nakawin sa'yo. So, that's why card na lang, di ba?
Tapos, di ba yung...
Kasi may added feature na hindi makukuha yung pera sa'yo.
Di ba sa... Nung unang panahon daw.
Noon at ngayon.
Yung mga lola, di ba nilalagay nila sa dibdib nila yung mga ano, yung mga cash nila. Nakatago sa ano, sa mga bra. O di kaya ay dun sa...
Nakasiksik sa mga.
O nakaperdible. Naalala ko yun Yeah, tapos yung iba naman, alam mo, isa rin na ano ko, parang kung tap ka ng tap, humihina ka rin sa mathematics, no?
Oo, kasi hindi ka na nagbibilang, hindi mo na nagagamit yung iyong, kumbaga, mind. Pero kasi pag sa card kasi parang titingnan mo na lang yung numbers, di ba?
Oo. Tapos lalo na yung, alam mo yung, kasi pag nag-volunteer ako dun sa soccer club ng anak ko, yung iba magbibibabayad ng cash, paminsan mapapaisip ka, magkano nga yung sukli? Tapos tatawa Nagalit din ako nung pinagbebentahan ko kasi sabi niya, nagbibilang din ako kasi bibihira na yung pagbibilang mo ng sukle, hindi ba? Mm-hmm. Kasi dati lalo na siguro sa palengke, 'di ba? Mm-hmm. Sa atin pag mamimili ka, ang galing nilang mag-ano no?
Mm-hmm.
Mag-compute.
Oo nga, ang galing nilang, yung iba wala pang calculator 'yon.
Oo, 'di ba?
Utak nila.
Oh, tapos sabihin mo, sige na nga, tawaran mo na ng tawad naman ng 5 piso, 'di ba? Yung mga ganoon. I-round off mo na, 20
yes.
na lang.
Oo.
Tapos sabihin niya, ikaw naman no, 5 piso din 'yon. So 'yun yung mga bagay. May mga pros, may mga cons, 'di ba? Maganda 'yun pag manlilibre ka sa kakainan, alanganin mo, ito lang yung cash ko, di ba? So, kung may card ka, maganda.
Oo. Yung problema lang din, pag may card ka, kasi parang feeling mo, ay, may pera ako sa account ko, so pwede akong magsumobra. Alam mo yun, parang meron akong pasobrahan ko yung gagastusin ko.
Oo.
Pero, so, dapat talaga i-remind mo yung
sarili. Isama mo kapag naisip mo yun.
Ang problema, walang laman yung card eh.
Hindi ba? Yun yung mga, meron ding mga pros and concept.
Totoo.
At saka, kahit mga bata ngayon, no, pwede na silang may card. Yung, meron, yung mga maliliit na bata na hindi pa pwedeng magkaroon ng sariling ATM, meron silang tinatawag na parang card na itlo-load mo lang ng pera.
Hindi ko yan alam.
Kasi pwede pati na. Yung mga primary school ngayon, wala ng cash. Yung mga tinatawag nilang lunch order, online na rin.
So, gagawin mo na online, tapos pipick upin mo lang. So, bayad na siya online kasi...
Oo, tapos i-deliver na lang sa anak mo pag kainan na.
Oo. No?
Yung mga ganun. So, parang unti-unting, sabi nga nila, cashless economy. Mm-hmm. Pero mabuti kaya yun?
Yun yung tanong.
Yun yung tanong. So, alamin natin yan sa natatanging ulat hatid sa atin ni Edinel Magtibay sa araw na ito. Tapos, kakakabit ng cash or card, yung artificial intelligence.
Mm-hmm.
So, alamin din natin yan sa araw na ito. At syempre, sa Healthy Pinoy, Claudette.
Yes, Healthy Pinoy naman, Maridel, pag-uusapan natin yung high cholesterol. Kasi nga, merong ulat na sinasabi nga na itong, yung high cholesterol daw is like the leading cause of death para sa mga kababaihan.
At saka ano yan, no? Walang sintomas.
Walang sintomas, correct. Kaya alamin natin yung mga tips mamaya na natin sa atin ni Dr. Lori De Leon, yeah, na expert naman sa women's
health. Sa mga nag-iisip na kumain ng chicharon.
Mga ano, sinigang na
baboy. Ayan, ako, yung may taba. Ako, masarap yan. Tapos lalagyan mo ng patis at kanin. Ayan. Bago nyo isipin yun, makinig mo na kayo sa Healthy Pinoy.
Hmm.
At syempre, healthy rin tayo sa darating
yes,
na Sabado.
Yes, that's right. Madidal, magbabalik tayo sa Saturday para sa ating weekend program. At atid naman natin ang kwento ng isang fitness trainer na talagang lumipad siya. Well, taga-Philippines siya before. And then, dahil nga sa pag-ibig, napunta din siya dito sa Australia. Pero kahit na malayo sa kung saan siya nanggaling, pinagpapatuloy niya yung kanyang advocacy sa health and fitness. At ang pinakamaganda pa dito, Maridel, kasi isa sa mga tinuturuan niyang maging healthy and fit ay yung mga beauty queens natin sa Pilipinas.
Ayan.
And up to now, tinutulungan niya si Pia Wurtzbach na maging fit and sexy. So okay, alamin natin yung mga tips niya sa health at syempre kung ano din yung feeling niya na siya ay isang fitness trainer ng isang beauty queen.
Ayan. At tanungin mo rin nga kung kumakain na rin siya ng chicharon at saka sinigang sinigang na may taba.
Oo, at nag-invite din siya kasi meron silang, I think once a month meron silang mga bootcamp.
Mm-mm.
So yung mga taga SBS Filipino na nais maging sexy daw, pwede daw pumunta.
Ah, ano yan, kainan?
Exercise.
Alamin natin yan sa darating na Sabado,
yes.
Claudette. Maraming salamat.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Claudette. Pero patuloy po tayo ngayong umaga sa ating programa kung saan ihatid sa atin ang natatanging ulat ni Martin Tuanyo, kaugnay ng artificial intelligence. Papalapit na ang pampederal na halala. Nagiging mahalaga rin ang papel ng artificial intelligence o AI sa mga kampanya, lalo na sa mga issue na ng maling misinformation. Sa kabila ng mga paglalakbay tungkol sa regulasyon ng AI, kulang pa rin. So alamin natin kung ano ang natatanging ulat ni Martin Tuanyo.
Ang artificial intelligence ay isang bagong teknolohiya na sinusubukang intindihin ng mga tao, pati na ng mga mananaliksik. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Alan Turing Institute ng United Kingdom, natuklasan na ginamit ang AI sa mga malisyosong paraan sa karamihan ng malawak na halalan. Ngunit kulang ang ebidensya na may malaki itong epekto sa mga resulta ng halalan. Kung hindi naman kayang baguhin ng AI ang mga boto, bakit nga ba ito mahalaga? Ayon sa pag-aaral, may malaking epekto ang AI sa tiwala ng tao. Ang tiwala sa mas malawak na demokratikong sistema ay naaapektuhan dahil sa mga maling impormasyon. Kaya naman, habang papalapit ang federal na halalan, dapat bang limitahan ang paggamit ng AI? Ayon sa isang dokumento mula sa gobyerno, hindi sapat ang kasalukuyang regulatory system ng Australia upang matugunan ang mga natatanging panganib ng AI. Ang mga hakbang na ginawa ay ang paglabas ng 2 opisyal na publikasyon na nagmumungkahi ng mga guardrails at nag-aalok ng isang voluntary AI safety standard. At noong September 2024, ang Policy for the Responsible Use of AI in Government ay pinagtibay ng karamihan sa mga Commonwealth entities at kumpanya. Kabilang dito ang Department of Prime Minister and Cabinet at ang Australian Electoral Commission.
Political candidates play a very important role in setting the tone from the top and showing leadership about responsible and transparent use of this technology.
Si Zoe J. Hawkins ay ang Deputy Executive Director ng Tech Policy Design Institute. Ayon sa kanya, dapat tiyakin ng mga politiko na ang AI ay ginagamit ng responsable, lalo na't mababa ang tiwala ng publiko sa AI at sa paggamit nito ng gobyerno.
But it's important that when we have this national conversation, we keep balance and so that we do not entrench fear and distrust both in democracy and our national institutions, but also in the technology itself.
Ang Policy for the Responsible Use of AI in Government ay nilikha upang magbigay ng baseline requirements sa governance, assurance at transparency ng AI. Ngunit wala pang pulisiya para sa mga Australiano.
Use of these widely available generative AI technologies plays a huge role in the volume of content that voters are wading through online.
Isang halimbawa na lamang ang Indigenous Voice to Parliament referendum noong 2023, kung saan isang negosyante mula sa Melbourne ang nagpatakbo ng kanyang sariling kampanya gamit ang AI-generated ads na di umano'y nagpapakita ng isang indigenous na tao na naghihikayat sa mga tao na mag-no sa referendum. Kahit may mga kamakailang mga panukala at polisiya ukol sa AI, wala pa rin mga tiyak na batas tungkol sa paggamit nito.
Given how close the election is looming, it's too late for major legislative reform for Australia. This is an opportunity to educate Australians on these very issues, on digital competency, on how to spot generative content.
Maaaring makakita ang mga Australiano ng mga deepfake, chatbots, mga hindi totoong larawan at marami pang iba habang papalapit ang federal na halalan. Ngunit mahalagang malaman na ang mga gumagawa ng ganitong klase ng content ay hindi kailangang magpaliwanag na ito'y nilikha gamit ang AI. Ang mga platform tulad ng Meta at TikTok ay pumirma sa mga alituntunin na magbigay ng konteksto sa mga user kung makakakita sila ng AI-generated content. Ngunit ang pagsusuri sa ganitong content ay nangangailangan ng oras, kaya't maaaring milyong-milyong mga user na ang nakakita nito. At dahil walang mga batas na ipinatutupad, hindi rin kayang pigilan ng Australian Electoral Commission ang anumang AI-generated misinformation.
So there are no laws that prohibit the use of AI technology at this election. Just like there are no laws prohibiting the use of social media or even radio advertising. We're completely agnostic when it comes to technology.
Si Alex Morris ay isang spokesperson mula sa Australian Electoral Commission. Ayon sa kanya, anumang uri ng komunikasyon na maaaring makaapekto sa mga botante sa halalan ay kailangang magkaroon ng authorization message. Dapat itong maglaman ng pangalan na nag-aaproba at isang address. Ngunit hindi kailangang maglagay ng disclaimer na ito ay nilikha gamit ang AI.
The 2025 election is certainly going to be the first federal election in which what we now think of as AI technology is going to be a factor in some way. That's things like chatbots, it's things like access to deepfakes, which has been made very, very easy compared to how it was even 3 years ago at the 2022 federal election.
Ayon pa kay Morris, matapos suriin ang mga pinakamalalaking halalan noong nakaraang taon, hindi napag-alaman kung nakapinsala ang AI sa integridad ng proseso ng pagboto. Ito ang pangunahing alalahanin ng AEC.
What we're saying going into an election year in Australia in 2025 is that when it comes to AI, the message is to be alert but not alarmed. If you see something that you can't quite guarantee the accuracy of, if you're not sure it's quite right, don't share it before you've done the checking.
Sa ngayon, hindi kayang magpabagsak ng AI ng mga halalan. Ngunit ang epekto nito ay malaki sa ating kiwala sa demokrasya.
The public needs to be absolutely aware of, you know, how to detect those deep fake technologies and be aware of the technology and what are the impacts.
Si Dr. Shariar Kaizar ay isang senior lecturer sa Department of Information Systems and Business Analytics sa RMIT University. Siya ay nagsabi na nasa mga botante ang responsibilidad na tukuyin kung ano ang totoo at kung ano ang peke.
Make sure you are going to verify the source before believing in something. Be aware of if some content is trying to invoke an emotional responses. Be cautious and then think about before reacting into something. And in terms of, you know, detecting video deepfakes, there are some telling signs. So we see that unnatural blinking of eyes and especially we see pixelated pictures sometimes, and also look for whether the lips and expression, everything is syncing, or the hand gestures as well. So sometimes they don't actually match with the content.
Ang ulat na ito ay mula kay Olivia Diorio para sa SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. At kung makakita ka ng anumang deepfakes o kahinahinalang content habang papalapit ang halalan, magpadala ng email sa sbsexamines@sbs.com.au. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Maaari ninyong mapakinggan yan muli sa sbs.com.au/Filipino. Sa aming website page, maaari rin ninyong i-download sa mga links sa aming Facebook page. At syempre, SBS Audio app, libreng i-download sa inyong mga smartphone para mapakinggan ninyo ang mga ulat na nakaraan at ang mga natatanging panayam namin para sa inyo. At syempre, i-add na sa playlist ang SBS Filipino sa inyong mga Spotify dahil nandun rin po kami. Sa pagkakataong ito, patuloy naman natin ang ating programa kung saan ating talakay naman kung ano nga ba ang mas mabuti, cash o card. Narito ang natatanging ulat ni Edinel Magtibay.
Mas pinipili mo ba ang paggamit ng cash o mas komportable ka sa card at digital payments? Sa Australia, patuloy ang pagbabago sa paraan ng pagbabayad, lalo na't unti-unting nagsasara ang ilang pisikal na sangay ng bangko. Sa kabila nito, nagpa siya ang gobyerno na ipagpaliban ang pagsasara ng mga regional bank branches upang bigyan ng panahon ang mga tao na mag-adjust. Pero ano na nga ba ang ginagamit sa transaksyon ng ilang Filipino sa Sydney? Alamin natin ang kanilang sagot. Para kay Melona, mas gusto niyang gumamit ng card kaysa cash. Aniya, safe o mas ligtas ito?
Of course, card. Kasi pag mawala yung cash, paano, hindi mo na mahahanap. Pag card, pwede mo naman i-block, kahit pwede mo i-block sa cellphone mo. Pwede mo i-cancel para hindi makuha. Pero pag cash, pag mawala mo, wala na.
Wala hindi ka nagdadala ng cash?
Tama na ako. At saka pag may cash, na ano ako eh, nagbibigay. Joke. Pag may cash kang dala, wala kang excuse.
Mas gusto naman ni Rochelle ang cash dahil mas madali umano itong i-budget.
Ako naman ay prefer cash para nababudget. Kasi pag naka-card lang, top lang ng top, at the end of the day, gagamit ka na decline. So I prefer cash.
Para naman sa magkaibigan na si Lem at Eman, mas convenient ang card at digital payment sa kanilang pang-araw-araw na transaksyon.
Mas prepare ko ang cashless transaction because mas convenient siya and safe. Of course, pag cash kasi, probably pwede tayo maging careless or pwede natin mawala or ma-misplace ang cash. And yung card kasi, ma-monitor natin yung gastos natin. And minsan nagdadala naman ako ng cash pero coins lang, mga hanggang $10 lang.
Para sa akin, mas prefer ko ang card. Kasi pag card, so hindi ko naisipin yung mga barya or something kasi mabigat sa bulsa. Then pag card, pwede, pag magta-travel ako punsan or sa different countries, hindi ko naisipin yung conversion ng pera. Kumbaga, automatic na baga.
Samantala, bihira nang bumisita sa pisikal na bangko si Daryl dahil halos lahat ng banking transaction ay maari nang gawin online. Pero mas pinipili pa rin niya ang paggamit ng cash.
I usually prefer cash because that way you can keep an eye on your money easier. If you just tap, 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 then you overspend. I would prefer to, but not really, not so much anymore. Convenience plus, usually when I have the time to go to a bank, they're closed or there's one too malayo.
Sa kabila ng patuloy na pag-usbong ng cashless society, marami pa ring Australians ang naniniwala sa halaga ng cash transactions. Mahigit 200,000 katao ang pumirma sa isang petisyon sa ilalim ng kampanyang Cash Welcome na humihiling sa mga bangko na panatilihin ang akses sa pisikal na pera. Sa datos ng Reserve Bank, may $103.7 billion na Australian banknotes ang nasa sirkulasyon. Tumaas ito ng 3 bilyong dolyar mula noong October 2024. Ayon kay Jason Bryce, tagapagtatag ng Cash Welcome Campaign, marami pang kailangang gawin upang mapanatili ang paggamit ng cash sa Australia. Dagdag naman ng National Seniors Australia Chief Executive Chris Grice, mahalaga pa rin ang paggamit ng cash lalo na para sa mga nakatatandang miyembro ng komunidad o mga seniors.
Cash is something that is important to a significant number of seniors in the community. And whilst the number in the scheme of things, I think it was something like the Treasurer was saying 1.5 million folk were still using cash, about 80% of that number are folk aged plus 65. So it's still very, very important for the older cohort. And it's simply down to it's what they're comfortable with, they feel safer with it, And also, they're challenged by the challenges of cyber safety these days.
Upang matugon na naman ang isyong ito, inanunsyo ng Australian Banking Association na ipapagpaliban ng 2 taon ang pagsasara ng mga bangko sa mga regional areas. Ang moratorium na ito ay tatagal hanggang 2027 para bigyan ng sapat na panahon ng mga tao na mag-adjust sa mga pagbabagong ito. Ayon naman kay Treasurer Jim Chalmers, naglaan din ng gobyerno ng mas malaking pondo para sa bank at post upang matulungan ang mga residente na walang malapit na bangko. Samantala, pinag-aaralan ngayon ng gobyerno ang panukalang rural bank levy na naglalayong hikayatin ang mga bangko na manatili sa regional areas.
Banks have a responsibility to regional Australia and we're making sure that they are meeting their responsibilities. This is all about making sure that banks stay open in the bush.
Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel Magtibay. Kayo po ba, cash o card? Ano po ba ang ginagamit ninyong mas madalas? O sinisiguro niyo pa rin bang may cash kayo? Hindi yung barya ha, yung cash na pwedeng makabili ng grocery o di kaya ng mga kakailanganing gamot. Ayan po, dahil yung sabi ng isa, palagi lang siyang may barya. Huwag pong kalimutan, sbs.com.au/Filipino, ang aming website page, SBS Filipino ang aming Facebook page, at SBS Audio app, libreng i-download sa inyong mga smartphone para mapakinggan nyo kami san man kayo, anumang oras, anuman ang inyong ginagawa. Samantala, sa mga pinakahuling balita na inihatid mula SBS Filipino, arestado na ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Maynila sa inihaing warrant of arrest mula International Criminal Court kaugnay sa naging war on drugs. Ayon sa ICC, nahaharap ang 79 na taong gulang na dating pangulo sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng mga namatay na karamihay iniugnay sa illegal na o bawal na gamot at pagkamatay nito nang walang ebidensya. Sa naging pahayag ng Presidential Communications Office, sinabi nitong madaling araw natanggap ng Interpol Manila ang opisyal na kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sinabi naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo na unlawful ang naging pag-aresto. Hindi anya hinahayaang magkaroon ng dating Pangulo ng legal representation matapos na hindi payagan ng mga abogado nito na makausap siya sa NAIA. Samantala, mula sa Villamore Air Base, dinala ang dating Pangulo sa Hague sa Netherlands sakay ng isang eroplano kung saan haharap siya sa korte ng ICC. Sa panayam ng anak nitong si Pangalawang Pangulo Sara Duterte, sinabi niya na ang pag-aresto sa kanyang ama ay isang tinatawag na state kidnapping. Abangan po ang mga karagdagang ulat, tutok lamang dito sa amin sa SBS Filipino. Makikita ninyo ang mga pinakahuling ulat sa aming Facebook page, SBS Filipino. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. Bago tayo magpatuloy, narito muna ang ilang mahalagang paalala. Sa pagpapatuloy ng SBS Filipino at dahil Miyerkules na naman, meron tayong natatanging panayam, kaugnay at impormasyon kaugnay sa pamumuhay ng malusog o healthy Pinoy. Iniisip niyo ba na kumain ng chicharon o di kaya kainin o lamnamin ang taba sa sinigang o di kaya na may salechong kawali? Bago niyo gawin yan, pakinggan muna natin ang natatanging ulat kung saan sinabi na karamihan ng kababaihan ay naapektado ng mataas na kolesterol. Narito ang ulat, hatid ni Claudette Centeno.
Healthy Pinoy. Muli nating makakasama dito sa Healthy Pinoy, Dr. Lori De Leon, upang gabayan tayo at bigyan tayo ng mga payo tungkol sa ating kalusugan. And for this morning, sa ating episode na ito, ay pag-uusapan natin ang kolesterol sa mga kababaihan. Doc, meron research na lumabas, no? According sa pag-aaral, approximately 45% daw ng mga kababaihan over the age of 20 ang may elevated cholesterol levels. And may survey din na nagsabing 76% ang nagsabi ding hindi nila alam na mataas pala yung kanilang cholesterol value. So unang tanong ko, Doc, po bang ibig sabihin pag sinabi natin cholesterol?
Yan po yung na-metabolize na fat doon sa liver sa mga kinakain natin. Tapos yung pong cholesterol na yon, meron po siyang mga divisions. Meron po siyang tinatawag na good cholesterol, meron din pong tinatawag na bad cholesterol. Yung pong bad cholesterol, yun po yung tinatawag na LDL or VLDL, very low density. Tsaka meron po tinatawag na HDL, yung pong good cholesterol, yung HDL.
Mm.
Pagka po ang HDL natin is greater than 1, maganda po siya kasi yun yung mga unsaturated fat. Dahil kailangan pa rin po ng katawan natin ng unsaturated fat. Pero yung po mga saturated fat na nagiging LDL or VLDL, yun yung mga bad cholesterol. Kaya po tinawag na ganoon yung bad cholesterol kasi mabigat po siya.
Mm.
Ngayon, kapag ka po ang cholesterol natin ay mabigat, may tendency sila na na pumasok in between the lining of the very, very tiny and small blood vessels ng puso at ng brain. Ang tawag po doon plaque.
Ah.
Pag naging plaque na po yun in between the artery, hindi na po naaalis yan. Pag hindi po nabababa ang ating cholesterol over time, patong ng patong, nagiging unstable po yun. Tapos pag nag-rupture because of the instability dahil numinipis na siyempre yung lining ng blood vessel, di po ba? Ngayon, barbara yun. Magpo-form siya ng clot dahil nag-rupture na siya. Eh, yung pong artery, yung pong nagsesend ng mga blood para pumunta sa brain muscles and heart muscles para po sila mag-work. Eh, kung wala na silang blood, and what is in the blood is the oxygen,
mm-hmm.
Eh, yun ang po ang food ng ating mga muscles, then the muscles die. Yun po yung sinatawag na heart attack, or kung sa brain po nangyari, yung po itinatawag na stroke.
Ano po ba yung cause or should we say causes ng matataas na cholesterol?
Ang talaga pong causes niyan eh talaga pong nasa kinakain natin.
Mm-mm.
Ang number one po is yung mga saturated fat. So what we always say is kailangan ibabawasan natin ang saturated fat. Saan ba nagagaling ang saturated fat? Mm-hmm. Diyan po sa taba ng baboy, sa taba po ng mga beef, tapos pagka marami po tayong kumain ng mantika, lalo po yung mga pinirito-pinirito. Meron niya po ako isang pasyente, ito naman po ay lalaki. Kasi po chef, pag nagluluto siya ng chips, alam niya yung pakain-kain dito, tapos mag-fried chicken,
mm-hmm.
kakainin yung fried chicken. So everyday ganun po yung ano yung niluluto niya, syempre as a chef. Yun ang kanyang kinakain. Eh nung minsan po, bigla na lang tumimbuang at mahilo. Mataas na po yung kanyang blood pressure at ang cholesterol po niya ay nasa total po ng cholesterol niya ay 8.3. Alam po ba ninyo kung anong normal value?
Ayun yung tatanong namin, Doc. Ano yung normal level of cholesterol na dapat i-maintain?
Okay. Pagka po kasi wala raw risk ang tao, yung normal general population, kailangan po ay less than 5.2 ang total cholesterol.
Mm-mm.
Tapos, yun pong tinatawag na LDL, kailangan eh less than 2.
Mm-hmm.
Yung HDL po pare-pareho for the whole population greater than 1.0.
Mm-hmm.
Pagkalimbawa po naman at risk ang tao, ang individual, both male and female, halimbawa po may diabetes o meron pa kayong ibang condition na nagpapababa ng inyong immune system, so nasa high risk na kayo, ang cholesterol po na ina-accept namin sa kanila is less than 4.0, which means from 3.9 pababa po dapat ang cholesterol.
Will age play when it comes to cholesterol? Like, the more na mas matanda ka, the more ba na mahihirapan kang pababain yung iyong cholesterol level?
Is it age? Kapag ka po tayo nagkakaedad, meron po talaga tayong tinatawag na physiological aging process ng ating katawan, hindi po ba?
Mm-mm.
Ang ibig kong sabihin noon, yung ating kidney mo maaaring hindi na 100% na nag-work kasi po syempre napagod na. Pwedeng ang pancreas, ganon din po yung liver. Pero when it comes po sa cholesterol, talaga po ang pinaka-ano niyan, eh nasa kinakain po ng tao, which means kahit na ano pong edad, kay bata, kay matanda, meron po ako mga pasyente na bata pa, ang cholesterol matataas na. Marami pong mamimiss ang doktor kung yung pong age ang aming babasihan.
Mm.
Pag dumating po ang pasyente, kailangan titingnan namin ang pasyente overall. Kailangan ba niya ng blood test o hindi? Mukha ba siyang healthy o hindi?
Malinaw yun na hindi lamang sa edad, even the younger ones pwedeng magkaroon ng high cholesterol levels. Doc, let's talk about yung mga illnesses na pwedeng at risk ang isang babae no sa high cholesterol. Ano po yung mga sakit-sakit na yun?
High cholesterol po sa babae is the number one cause of death.
Mm-mm.
Number one po yan. Kasi yung pong high blood cholesterol namin, nag-i-include po yan ng risk na magkaroon ng heart disease.
Mm-mm.
Or heart attack. Po pwede rin po maka-increase ng blood pressure. Pwede rin po yan magkaroon ng stroke. Any blood vessel po na maliliit, matatamaan, pwede pong makakos ng problem.
Mm-hmm.
Halimbawa po, yung tiny blood vessel sa ating paa, pag hindi po yan, pagka po nagbara yan, mawawalan po ng pakiramdam yung ating paa, mawawalan ng ano, doon, tawag po namin yan is peripheral vascular disease. Pwede
mm-hmm.
pong artery, pwedeng vein, pwedeng nerve. So pwedeng mamanhid ang paa, pwede nagkakasugat-sugat na hindi gumagaling yung sugat dahil po meron silang blood vessel disease dahil po sa plaques na nag-form. Kaya hindi lang po yung heart and brain. Marami pong ibang pwedeng maapektuhan. Pwede rin pong yung maliliit na blood vessel sa kidney, pagka po naapektuhan yun, lalo na yung artery, tataas po ang blood pressure ng tao. Hindi nila maintindihan kung bakit. Hanggang hindi sila tinetest. Pagkatapos po, pagka ano, halimbawa, konti na yung supply ng blood doon sa kidney, magkakaroon na po sila ng tinatawag na renal failure. Hindi na gumagana, hindi na nagpa-function very well yung kanilang kidney. Marami pong organ na maapektuhan kapag ka po mataas ang ating cholesterol.
Ngayon naman, tips po, Doc, paano natin mapapababa ang ating mga cholesterol kung sakaling mataas man? At how do we keep track of our cholesterol levels?
Number one po, pupunta kayo sa doktor. Kailangan talaga ang blood test. Kapag hindi po kayo nagpunta ng doktor at hindi kayo nagpapa-regular blood test, hindi po nila malalaman kung ano talaga ang level ng kanilang cholesterol. Fasting blood test lang po talaga ang magpapakita niyan. Ang payo ko po sa mga yan, talaga pong tanggalin ang taba, lalo na ang baboy. Ang mga Pilipino ay napakahilig po sa sinigang na baboy na may taba. Kailangan at a certain stage, lalo na po pagdating ng 40, ito po ay both sa babae at sa lalaki. Nag-iiba na po ang ating sa mga blood vessel. Ano po?
Mm-mm.
Kaya ang kailangan, dyan po tayo talaga mag-start. Kung halimbawa wala kayo naging problema until that age, pagdating ng 40, dyan na po tayo magsimula magpa-blood test parati. Marami po tayong mapiprevent. Para po kasi sa akin, prevention is better than cure. Kung mas marami kayong kinain, mas marami kayo dapat exercise. Kasi meron po akong joke dyan, pinakikita ko sa mga pasyente. Sabi nung kapag ka gusto ko mag-exercise, umuulan. Pag naman gusto ko ng mag-dieta, ang sarap naman ng ulam. Talagang mahirap magpapayat, hindi pa sabi.
Yan yung sinasabing excuse, no, Doc?
Opo. Opo. Maraming po talaga tayong excuse pagdating sa pagkain at pagdating po sa ehersisyo.
Doc, ang dami po namin natutunan tungkol sa cholesterol ngayong araw. Salamat po sa mga payo na inyong ibinahagi.
Isa po ang aking mensahe, ehersisyo at bawas ng kain.
Isa na naman pong episode ng Healthy Pinoy ang ating hatid kasama si Dr. Lori De Leon. Naway magsilbing gabay ang mga payo tungo sa inyong mabuting kalusugan. Laging tandaan po na dumulog sa inyong mga GP kung kailangan ng mga payo na naaayon sa inyong sitwasyon. At ating isaisip na ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno.
Healthy Pinoy. Ayan, medyo nabaraba ang pagnanais ninyong kumain ng sinigang na baboy. Ayan. Ingat po palagi, lalo na sa, alam nyo, habang nagkakaedad ay kailangan ng karagdagang pag-iingat. Mayroon nga nagsabi sa akin na ang kalusugan ay isang bagay na hindi dapat tinitipid. Kaya palaging magpapakonsulta at siguraduhin na kumakain at nabubuhay ng malusog. Huwag pong kalimutan, ang mga lahat ng iyan ay gabay lamang. Iba-iba po ang ating sitwasyon. Kaya ang pinakamaganda ay dumulog sa inyong GP o General Practitioner. Sa mga ulat ngayong umaga, hindi mabibigyan ng Australia ng exemption mula sa buwis o karagdagang buwis ng Estados Unidos sa aluminyo at bakal na i-import sa bansa. Samantala, sumang-ayon naman ang Pangulo ng Ukraine, Vladimir Zelensky, at ikinasaya niya at tinanggap ang mungkahi ng Estados Unidos para sa 30 araw na tigil putukan sa Russia. At Manchester United, soccer fan po ba kayo? Ipinaalam ang mga balak para magpatayo ng pinakamalaki na football stadium sa Britanya. At syempre, dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kasalukuyang nagtutungo sa The Hague para matapos siyang bigyan ng arrest warrant para sa crimes against humanity ng International Criminal Court. Ayon sa dating abogado, Salvador Panyelo, hindi daw po legal ang naging pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag naman na state kidnapping ito ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Abangan po, tutok sa SBS Filipino para sa makaragdagang balita sa loob at labas ng Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.